За эталён з паказнікам 100 балаў эксперты ўзялі Нью-Йорк. Аднак сам па сабе гэты амерыканскі мегаполіс паводле якасці пражывання замыкае першую паўсотню, размясціўшыся на 49-м радку. Аўтсайдрам па ўсіх паказніках стаўся Багдад з 14 баламі, які размясціўся на апошнім 215-м месцы. За крытэрыі зручнасці пражывання ў тым ці іншым месцы браліся 39 паказчыкаў. Сярод іх палітычная і эканамічная стабільнасць, ступень цэнзуры СМІ, архітэктурная прывабнасць, узровень забруджання навакольнага асяроддзя. Год таму, паводле гэтых параметраў, найлепшай была сталіца Даніі Капенгаген. Сёлета даследчыкі прыйшлі да высновы, што па-за канкурэнцыяй Вена. Калі меркаваць па выніках даследавання, жыццё ў гарадах усходняй часткі Еўропы суправаджаецца шматлікімі праблемамі. Са сталіц усходняй Еўропы найлепш ацэненая Прага – 71-е месца, Будапешт – 74-е, Любляна – 78-е, Варшава – 85-е. Беларусь у рэйтынгу прадстаўленая Менскам, які, як і ў двух папярэдніх даследаваннях, так і застаўся ў хвасце Еўропы – 182-й радок. Як лічыць колішні галоўны дзяржаўны інспектар Менгарвыканкаму ў пытаннях аховы гісторыка-культурнай спадчыны Уладзімір Папруга, улады Менску робяць усё, каб гэтыя пазіцыі не палепшыліся. Патэнцыйна прывабная для турыстаў гістарычная частка гораду амаль знішчаная. Няма сучаснай інфраструктуры пры ганебным дэфіцыце грамадскіх прыбіральняў, а цэнтр сталіцы задыхаецца ад непрафесійна разведзеных транспартных плыняў.
Па ўсіх Менгарвыканкомаўскіх паперах неўласцівыя транспартныя патокі павінны з гістарычнага центры выводятся. Если в любой краине, у любых городах, любых масштабов выводятся транспортные потоки из планировочных ядров, из историчных центров. А у нас именно это стягиваются транспортные потоки, которые, в принципе, там николи не имели никакого отношения до этого места. То есть транзит, который проходит на сегодняшний день наши по историчным центрам, на 98% чистый транзит, такие мерами легко выводится. То, что зараз будет, как бы это ни выглядало. Навод без наявности в этом месте историчного центра приведет просто до транспортного коллапса.
Иншие эксперты означают, што і паводле астатніх паказнікаў беларуская сталіца не можа прэтэндаваць на статус заканадаўцы гарадскога дабрабыту. У палітычнай галіне Беларусь ўжо даўно атрымала нездавальняючую адзнаку з боку дэмакратычных урадаў. Свабодныя СМІ практычна вынішчаныя. Месцы для адпачынку на прымітыўным узроўні ці зведзеныя да мінімуму. Аднак з аўтсайдарствам Менску згодныя не ўсе. Вядомы беларускі архітэктар Юрый Градаў перакананы – падобныя рэйтынгі шмат у чым тэндэнцыйныя і не адлюстроўваюць чэргу немалаважных адметнасцяў.
Плюсы какі ў Мінска? Город круглый, город солнца не зря называется. За 15 минут мы уже на природе. Из Москвы надо минимум 2 часа выехать. То, что вы говорите, рейтинг посещений каких-то ресторанов. А у нас рейтинг перебивает, что природа рядом. Там натянуты многие вещи. Рейтинг подтянули под свои приоритеты. Мы должны свой рейтинг составить под наши критерии. Может, и в сотню тоже не попадут. Все относительно.